Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Takatukka Jukko. Jukka Putkonen Tampereelta, syntyisin Stadista.
Yes, Itä-Hesasta.
Koko ikä Stadissa, aina Snadissa,
niin
sanotaan.
Tää on hyvä meistä tää Stadi.
Mut sä oot tamperelaistunut sitten.
Joo, vaimo löytyi sieltä ja mä ajattelin, että kun mentiin naimisiin, että ollaan nyt hetken siellä, mutta sinne mä jään. Se on hyvä paikka asua.
No. Miten se oli tämä legendaarinen Tappara vai Ilves? Sulla on siihen aika poikkeava vastaus.
Joo, tällä pääsee hyvin eteenpäin, että Tampereen pyritöä koris.
Okei. Ei mennyt sentään niin kuin juniori huusi mulle, kun mä pyöräilin Ilveksen kamat päällä. Mä huusin ja Tappara, niin se huusi takaisin, että futiksessa Ilves, mutta lätkässä Tappara.
Joo, ei siinä mitään. Kyllä lätkäkin on hienoa.
Eikö pyrintö aika hyvin pärjännyt siinä koriksessa?
On se välillä ja nyt taas ihan ok menee ja tälleen, mutta itsekin tuli pelattua semmoisessa, kun puoltin kyllä vartti basketissa pari vuotta, 2013-vuotiaana Itä-Helsingissä.
Okei. Okay.
Muuten meni hyvin, mutta sitten kun piti KTP:tä vastaan, joka oli Suomen mestari siinä, niin ottaa sä toi kaveri. Mä en ottaa semmoinen 20 senttiä pitemmän kaverin. Mä yritin täysillä juosta, että pääsin jotenkuten sen matkaan, mutta ei mulla mitään jakoa.
No joo, siinä tuli nämä fyysiset rajoitteet sitten.
Kyllä.
Kuinka pitkä sä oot tai kuinka lyhyt sä oot?
188, että sehän koriksessa on aika lyhyt.
Niinpä.
No. Mennään sinne puotilaan nyt sitten.
Lapsuuteen.
Puotteriin. Niin.
Kuinka paljon tuli tehtyä pahaa niillä nurkilla?
Kaikenlaista pientä hauskaa, joo.
Mä kerros vähän nuoruudesta, että
joo.
Se lähti se elämä.
Joo, vanhemmat muutti sinne, kun mä synnyin, ja silloin tuli tämä samaan aikaan Puotinharjun ostoskeskus. Mä kuullut tämmöisen, että se on olemme siihen aikaan pohjoismainen suurin ostoskeskus, 64.
Joo.
Mutta meidän piholla oli tosiaan paljon samaikäisiä, ja jos joku heitti jonkun hyvä idea, että mennään vaikka pelaamaan rugbyin, niin meitä oli yhtäkkiä kenttä täynnä, että meitä oli 30 tyyppiä pelaamassa. Samaikäisiä oli paljon, ja kaverit keksi kivoja juttuja siellä ja mua vähän vanhempia poikiakin, että hei, että lähes mukaan, nyt lähdetään hakemaan peltohiiriä. Ja silloin tämä Itäkeskuksen kauppakeskus oli peltoa. Ja muovikassit käteen ja napattiin sieltä peltohiiriä ja sitten mentiin sinne kerrostalon sinne alakäytävään ja katsomaan, jos joku täti tulee ruokakassin kanssa toisesta ohjelta, nyt tulee, niin sitten päästettiin peltohiiriä ja huudettiin, että täällä on hiiri. Ja sitten odotettiin, että siellä täti kiljuu ja sitten äkkiä pois osta ovesta, että ennen kuin se ehti nähdä, että ketä me oltiin. Tällaisia kivoja juttuja siellä keksittiin.
No, nykyään ne potkii niitä mummoja.
Joo, se oli, Faija sanoi, että aika tiukasti, että semmoista ei tehdä sitten. Ja ei mulla ole semmoisia tarvetta.
Nykyään on tämä vanhempien kunnioitus vähän niin kuin tiukassa, että ei oikein pidetä ketään minä.
Älä muuta sana, mutta se on huono linja, että jos se vanhemmilta saa hyviä tukevia ideoita, niin milläs me sitten kasvataan tässä?
Niinpä.
Mitä sitä varten on Sörkässä ja Riksus sitten nämä kerrosvartijat ja
partijat. Niin, sitten ne, jotka ei oikein saanut sitä isän kädestä välillä oikealla tavalla.
Sitten Suomen kanssa pitäisi laittaa vähäksi aikaa miettimään.
Ei, vitsi. Jos ei tämän päivän koulussa opettaja sano juuri mitään, että älä heitä enää minua pyhekuminen joukossa, jos sinun kaikki mitä sä saa sanoa, niin ei hyvää
päivää. Niin, nyt oli mediassa, että tulee sellaiset turvatakit ja hihat, että ei oppilas ei pysty pureen eikä raapimaan eikä puukottaa.
Ei hyvää päivää.
Niin, ajattele. Mä muistan, kun mä sanon jotain velmoilin sillä tunnilla, niin opettaja pyysi käytävään, että kukaan ei nähnyt, se veti korville.
Joo.
Niin, siihen loppui kiukuttelu.
Meillä oli myös poikaluokka yläasteella, niin siis rehellisesti niitä maikkoja me kunnitettiin, jotka pysty pitämään meidät kurissa. Että niin. Oli vähän sen olos, että oot sä kunnolla vai mennäänkö käytävälle. Niissähän me oltiin kunnolla. Hyvin yksinkertaista.
Ei ole nykyään kuritusta enää.
Ei.
Kun ei omiakaan lapsia saa koskea eikä mitään.
Joo,
ei
mihinkään. Mukamas.
No miten sulla meni se, pääsit sä isompia kolhuja?
No, oliko sulla sisaria, miten ne?
Niin.
Joo, isosisko ja pikkusisko. Ja no valitettavasti faijalla oli tämä tämmöinen kansantauti, viina. Niin. Ja tota, Firefirekin muistan, kun se tuli joskus, kun oli pienenä, niin joskus otti syliin, niin minäkin muistan, että aikamoiselle vanhalle viinalle se haisi, että isoisä, tota, siitä tuli alkoholi sitten sodan jälkeen ja tälleen, että asui semmoisessa asuntolassa ja näin. Mutta Fajallakin sitä viinaa sen verran tuli siihen elämään näin, että kun mä olin 7, kun äiti sitten päätti erota että isästä, että kyllä se meidän niin kuin peruselämään oli helpotus, mutta kyllä isä elämässä oli vähän harvemmin, mutta silleen tärkeä. Kyllä vähän huoli, että mihinkähän tuo vieto isän homma. Sitten jos mennään ihan eteenpäin, kun mä olin 18, me urheiltiin väliin. Mä tosiaan korista pelasin ja välti kuntosalilla joskus Fajan kanssa tämmöistä. Alustavasti sovittiin, että mennään kuntosalille. Faija ei vastannut sitten puhelimeen ja mulla oli avoimitsen kämppää. Se asui siinä Myllikässä muutama kilsan päässä. Niin mä menin katsoa, mikä tilanne. Niin valitettavasti mä löysin Fajan kuolleena siellä. Hän on 3 päivää aikaisemmin kuollut aivoverenvuotoon omaan sänkyynsä. Että oli kändipäässä, vahingoittanut päänsä. Se oli raju tilanne, mutta sitten systereille sopi, että ei heti myydä sitä pikku kämppää. Niin tota, mä muutin sinne ja en ollut kelaamatta koko ajan, mikä tämä, mitä Faija tolleen lähti. Kuitenkin 48-vuotias silti ihan perus fyysisesti kunnossa, mutta näin nämä päihteet. Niin, että onko se elämässä joku tarkoitus? Mä haluan todella miettiä sitä. Sitten tuli semmoinen tyttöystävä siihen elämään, joka tota, se ihan yllätti, kun mä vähän viinapäässä kelasin just näitä, niin hei, mä haluan sulle Raamattua. Sillä oli alleviivauksia Raamatussa ja sitten se kertoi, että se oli seurakunnan nuorissa ollut aikaisemmin, että nämä on itse asiassa hyviä juttuja, mutta hänkin on vähän loitontunut näistä. Hänkin niin kuin suositteli. No, sitten mun pikkusisko tuli uskoon ja mä päätin nyt ristikuulusta, että mihinkä se ömpötykseen sä oot mennyt. Sitten mä jotenkin vastasin, että tuntuu, että sehän teki hyvää sillä. Se opetteli kitaran soittoa ja meni semmoinen perjantai Kristukselle evankeliittiporukkaan niin säästämään siihen lauluryhmään. Ja hän sitten houkutteli mut toiseen tilaisuuteen tota, menemään. Ja tota, tuu nyt sinne, siellä on tämmöinen herätyskokous. Ja Helsingin Salmissa oli Viktor Klimenko, joka lauloi ja soitti. Täytyy myöntää, että ja julisti, niin se laulu kosketti, vaikka mä olin heavy rockia kuunteleva kaveri lähinnä, mutta täytyy sanoa, että se osasi laulaa se mies. Ja sit kun se julisti, niin tota, mulla tuli semmoinen olo, että huhhuh, musta tuntuu, että tämä Jeesus, mistä hän puhun täällä. Ja mulla tuli vähän tukala olo. Mä tajusin, että mä oon syntinä, enhän mä kelpaa Jumalalle, että pystyykö tässä asiassa tehdä mitään. Mulla tuli oikeasti minä hätää, että ei vitsi, mä en alkaa uskaltaisi nyt kuolla. Ja mä menin sinne eteen ja rukoilta. Ihan ja mä ajattelin, että saisin jonkun helpotuksen, kun mulla oli karseja olla sisällä.
Helpotus.
Joo, helpotus. Niin sentään sanoi, että hei, mitä sä haluat, että me rukoillaan. En mä muuta sanoa, no, että nämä mun huonot rikkomukset menisivät sen Jeesuksen päälle, mistä täällä puhuttiin. Muutama en osannut sanoa. Hän rukoili ja mä yhdyin ja tapahtui ihme. Ihan oikeasti, kun olisi joku hirveän raskas klöntti otettu täältä sisällä. Mä tulin niin sanottuun uskoon siinä ja... Sain heti semmoisen inspiraation, että tota, hei, siellä oli systereinen kaverissa. Mä muuta aion juosta maratonin nyt Jumalan kunniaksi. Nyt tuli hyvä olo. Mä menin 2 kertaa 10 kilsaa lenkille ja ilmoittanut Helsingin maratonin ja juoksin 42 kilsaa. Menin ihan kärkiryhmään. Ostin valkoisen teppanen ja tussilla laitoin selkää, että Jeesus on Herra. Mä halusin, että tuhannet näki sen. Mulla oli semmoinen fiilis, että nyt aletaan kertoa Jeesuksesta.
No... Sain siis hurahdit oikein kunnolla.
Ihan täysillä.
Ootko katsonut päivääkään?
Ei, sekuntiakaan.
Mites tota, mut koetuksia ollut, se ei ole niin helppo, että tussilla vaan selkeä.
Joo, kyllä. Kyllähän niitä on monenlaisia ollut. Ja tota, ehkä oli vähän semmoisessa väärässäkin porukassa yhden kaverin niinku, yhteisössä, niin se muuttui yhtäkkiä sille, että meitä alettiin niinku kuulostelemaan ja vähän niinku keksimään jotain vikoja sitten, että se meni vähän rajuksi ja sitten tota, heitettiin pihalle. Sitten mä kuulin, että ne, jotka jäi sinne, ne on lopulta ottanut jopa lainan siihen työhön ja tämmöisen, niinku, että niitä höynäytettiin oikein. Et sen jälkeen mä alkoin arvostaa semmoista seurakuntaa, jossa ei ole yksi kaveri, joka sanoi, eikä kaksi. Vanhemmisto. Johtajuus. Että jos joku menee pieleen, että muut sanoo, että hei, come on, että ei hän noin.
Se on terveellistä. Joo. Vanhemmat johtaa seurakuntaa ja muutama mies. Yhden voi huijata ja sivuun, mutta ei 10 pyhällä hengellä täyttynyttä miestä.
Näin se menee.
Sä sait jo heti vähän kokea, mikä on epäterve hengellisyys.
Joo, siinä meni sitten 2 vuotta, että mä en käynyt missään, kun ne kuitenkin osas myrkyttää se tai tämä kaveri jotenkin, että onko mikään niin kuin hyvä ja täydellinen seurakunta. Ei hellarit, ei. Mä ajattelin, että mä olen mihinkään. Mä olin vain yksi, mutta olin mä uskossa. Mä olin itkin, tiedätkö, yksinäisyyttä, niin vanhat ryppykaverit oli jäänyt ja nyt jäin nääkin. Mä olin tosi yksin pari vuotta siinä, mutta sitten meni Intiin ja vähän myöhemmin, kun mä kävin iltaoppikouluun. Ja mä ajattelin, että mä rupean lukemaan teologiaa, mutta se into riitti sen iltaoppikouluun. Sitten mä ajattelin, että en mä ehkä sittenkään ihan semmoista, että ei mua se peruspappihomma ihan kiinnostanut kuitenkaan. Niin, armeijan aikana mä tapasin sitten ensinnäkin mun hyvä ystäväni Olli oli samassa laivapalvelussa, se oltiin tuo Upiniemessä, niin hän oli konemies ja mä olin kokki. Niin, me tutustuttiin ja sitten viikonloppulomilla niin tuli yksi Anne samaan kämppään sitten kertomaan vähän Italian matkastaan. Hän oli tämän Ollin silloisen vaimon sisko. Ja kuinka ollakaan mä olen lähtenyt viimeiseen bussiin sitten, kun mä asun silloin systeri ja se Fajan kämppä oli myyty, niin systeri asui siinä muutaman kilsan päässä. Niin meillä on ollut yöpymään siellä ja sitten nämä aviopari leikki nukkumista, kun mä olen kuulemma koko yön jutellut tälle Annelle ja oli jostain syystä tarve kauheasti selittää kaikkea. Ja mä vähän ensin ajattelin, että kun mä oon tullut uskoon, niin mä Jeesuksen tähden olen naimisiinkin menemättä, mutta sen jälkeen mä en ole enää sitä
mieltä. Nyt päätöksen. Sä et totellut Paavalin neuvoa.
Ei se sovinut näköjään mulle, että mä tarvitsin semmoisen ihanan avun, joka on monessa asiassa paljon parempi kuin minä.
Soisin olevan niin kuin minä. Hei, Paavalihan sanoi, soisin olevan niin kuin minä. Sä et sanoit, että ei.
Joo.
Anne.
Hän on sitten tämä nykyinenkin vaimo ilmeisesti.
Joo, 36 vuotta ollaan yhdessä oltu.
No niin.
Oli hyvä retki sinne sitten. Miten ne harmittiksi yhtä? Menikö pitkäksi ne lomat vai?
Joo, siis niitä on sanonut enemmän. Sitten mä sanoinkin sitten maanantaina alkulaskennan jälkeen, että soitinkin, että hei, kahden viikon päästä olisi taas loma. Viittikö se tulla silloin taas Helsinkiin, niin tutustutaan. Ja aina siellä vähän hihitti, mutta okei. Ja tuli sitten ja sitten se lähti se seurustelu.
No niin. Sä olit komea, kato matruusi niissä puvussa. Kai. Kaikkihan rakastui puoli Helsinkiin.
Oli kato komeat asut.
Ja Bottalla meni illan.
Ei mulla mennyt. Mehän olikin sitten se intikaveri kanssa. Sekin oli uskossa. Niin muut meni ryyppäämään. Me mentiin ärkiskelostaa karkkiin ja kyllä tuli hyttiin, niin mitä ihmettä, että vedätte namia täällä ja teillä on raamutut esille. Ne oli vähän ihmeessään meistä.
Joo. No, hyvä, että sä kestit senkin ajan.
Joo, sitten on hyviä muistoja.
Mites siviilipuoli, niin mites kouluja sä oot käynyt ja tollain?
No joo, niistä ei paljon kehumista.
Mutta peruskoulu on käynyt.
Mä menin kauppakoulua ja kahden kuukauden jälkeen lopetin.
Okei. Okay.
Että mä ei nappannut se homma ja... Ja harmittaa vieläkin. Tyhmähän mä olin tietenkin. Ja en ole käynyt selkeä mitään koulua, mutta mä oon myyntihommia enimmäkseen okay. tehnyt elämässäni. Mut
vähän niin kuin minä ja Alikin.
No vähän niin kuin varmaan joo. Bisnismiehiä.
Joo. Kyllä.
Mutta ei.
Muodollista pätevyyttä ei sitten ole sillä paperia mihinkään. Että
ei ole siellä. Kyllä. Mä kuulun siihen sarjaan koulua käymättömät.
Okei, että elämän kova koulu on ollut sitten.
Mutta sinut on havaittu olevan Jeesuksen kanssa. Kyllähän nyt niin. ammattiakin opettaa sinulle.
Niin.
Joo, kyllä minä myytin hommia tehnyt.
Kanssa.
Mä innostun tosiaan, mä innostun evankeliumisesta ja toinen alue, mistä mä innostun vahvasti on rukous. Joo. Sitten siellä Tampereen helluntaiseurakunnassa niin tuli tämmöinen korealainen kaveri innostaa meitä rukouksiin. Se ensin koitti patistaa, että aloittakaa 5 aamu rukouksia, mutta ei me ihan siihen pystytty, mutta 6 mistä aloitettiin. Ja se vei mennessään siis semmoinen ryhmä rukoilimme, että yhdessä porukalla rukoillaan sama henkisesti sama asia kerralla näin, niin siinä vasta onkin Jumalan voima.
Amen. Se on just näin.
Se on iso juttu.
Se on ydinvoima.
Se on ihan ydinvoimaa. Mä voin kertoa yhden tästä esimerkiksi, niin oli tämmöinen kaveri kuin Rees Hovels. Se perusti Velsiin raamattukoulua. Just kun se sai tehtyä vähän uskonvarassa, ne teki sen jutun. Alkoi toinen maailmansota. Mm. Hän ymmärsi, että heidän tehtävänsä on rukoilla tykittää niin, että natsisaksa kukistuu. Ne ei tehnyt mitään muuta, kun ne rukoili koko toisen maailmansodan ajan.
Yeah.
Ja ne sai ihan suoria tehtäviä, että nyt rukoilet näin. Ja hän olisi jatkanut, että rukoilla myös Neuvostoliitto kommunismi kukistumaan. Mutta herra oli kuulemma sanonut, että ei, te keskitytte nyt vaan tähän, vaan natsisaksan kukistumiseen. Mm. Yksi erikoinen juttu, mistä kukaan ei voi selittää mitenkään järkevästi. Luftwaffe pommitti Lontoota niin paljon, että kohta on pakko antautua. Se oli niin hirveä se tilanne.
Joo.
Ne lopetti. Seuraavana päivänä ei tullut. Ei mitään miksi. Ilmeisesti historian kirjasta ei löydy mitään, että miksi Luftwaffe lopetti. Mutta näin, jotkut vaan rukoili ja näin. Ne vaan lopetti. Eli Jumalan yliluonnollisia asioita tapahtui aika paljon ja Suomessa tapahtui kanssa. Sama kertoo pari juttua Suomesta. No, Mannerheim ensinnäkin, kun hänet valittiin Suomen sotapäälliköksi sitten, kun oli jo uhka päällä, että kohta Neuvostoliitto tulee. Niin ensimmäiseksi meni arkkipiispaan rukoiltavaksi Turkuun, kun se asui Ruotsissa. Eli hän halusi kunnioittaa, hän tajusi, että hän ei pärjää tässä tehtävässä, jos ei Jumala tuu avuksi. Hän tajusi heti sen, että tämä on niin ylivoimainen juttu. No, tapahtuu kaikenlaisia ihmeitä. Esimerkiksi Pelkosen Niemestä, en tiedä, oletteko kuullut, mutta se oli erikoinen juttu. Suomella oli 1500, just, ja Neuvostoliitto oli 20 000 miestä, panssarivaunut ja kaikki. Niin oli ihan semmoinen perussuunnittelu, että parissa päivässä tästä mennään, se oli kapein kohtaan. Me ollaan Oulussa, Suomi on kahti. Silloin oli pluskeli tai nollakeli tänä iltana, kun huomenna aamuna hyökätään. Seuraavana aamuna, kun piti hyökätä, oli -30. Se kalusto jääty. Ja tapahtui ihan ihme. Ne meni aivan sekaisin ja toisensa vastaan ja pakeni. Tämmöisiä tapahtui.
Onkohan mä kuullut vähän evankelista lisää, kun mun mielestä oli yli 40 pakkasta, mutta eikö nyt väliä alku?
No sehän kuulostaa vielä oudommalta.
Mutta kuitenkin oli suojasää ja sitten tuli kauhean pakkanen ja ei päässyt mihinkään.
Joo, siis todella. Psalmi 147 on näin. Hän, eli Jeesus, viskaa rakentansa niin kuin leivänmurroja. Kuka voi kestää hänen pakkastansa? Tässä on nyt se Pelkosenniemen juttu.
Luitko sä tuon Raamatusta vai pakastepussin käyttöohjeet?
Kyllä mä luiten ihan Jumalan sanoa.
Okay.
Se on todellakin, ne halusi semmoisen kyltin, niin kuin Latte sanoi tuossa, että tässä auttoi Herra. Siis ne ei halunnut millään mulla selittää, ne paikalliset ihmiset tajusivat, että ei tässä ole mitään muuta selitystä.
Joo. Kuka voi kestää hänen pakkansa? Ei ainakaan Neuvostoliiton joukot.
Ei onneksi voinut. Sitten mä sanoin, että vielä se viimeinenkin, niin Savonjousi, Mannerheim valitsi Savonjousen kannaksen joukkojen päälliköksi, ja tilanne oli hirveä. Se tykitys, minkä Neuvostoliitto teki, niin se oli kuitenkin toisen maailmansodan isoin tykitys. Niin se lopulta, kun ei ollut mitään, niin se meni polvillaan siellä taistelutantereen huus täysillä, Herra auta meitä. Ja se ei ollut kauan siitä, niin tapahtui, että yhtäkkiä tykitys loppui. Ja kuulemma, kuului kauempaa jotain. Ne meni toisiansa vastaan sielläkin, joku tämmöinen ihmeselkkaus.
Talo riitautui itsensä kanssa.
Kyllä näin.
Se on aika yleistä Raamatus. Onhan näitä muitakin, että ne kävi toistensa kimppuun.
Tämä nähdään, Ali.
Hämminkin tulee.
Ali.
Todella.
Mulla on 5 vuotta tehty, saadaan, koska mä käyn sun kimppuun.
Joo.
Ai talo riitautui itse.
Niin, kyllä.
Eikö me nyt olla välillä riidelty?
Ollaan.
Pitää sopia, muista. Veljesovun siunaus.
Sovitaan etukäteen aina, niin ei tule riitä ollenkaan.
Kuulit, veljesovun siunaus, muista.
Täältä se on just näin, että
niin.
Hommat voi selvittää.
Parempi laiha sopu kuin lihava riita, eikö sillä sanota?
Se on todella näin.
Lihava riita.
Joo. Hei, mä haluan kertoa senkin, että sitten yhdessä kohtaa vaikka näitä juttuja teidän tässä, että tämä ei ole parempaa kuin kertoa evankeliumia ja rukolla. Kaikki muut elämä, muut asiat tuntuu vähän niin kuin sivuseikalta. Myyntihommat enää ei ne silleen maistunut mulle, mutta nyt ei niitä.
Mutta kato.
Niin sitten tapahtui tämmöinen, että mä tunnistin, että mä olen hiipunut tässä hommassa. Sitten mä menin kuuntelemaan tämmöistä Neil Coulea tänne, oli semmoinen johtajuusseminaari. Niin se mies osasi sen tehdä. Se käytti leffoja ja juttuja semmoisia. Että se tuli semmoinen olotila, että tuli vähän semmoinen häpeä olo, että ei vitsi, mä en pistänyt kaikkea likoa, että sieltä pelastuu. Ja mä menin seuraavana vuonna uudestaan, kun se oli samassa johtajuusseminaari. Se oli niin mielenkiintoista. Niin se kysyi niin kuin heti ekaksi, että hei, ketkä kaikki on toteuttanut näitä tiettyjä juttuja, mitä me viimeksi käytiin? Kuka ei keino nostaa? Joo, mulla toimii. Me oltiin kaikki vähän, että joo, viittikö se kertoa uudestaan? Se vetti uudestaan se koko homma, niin mä oon sanonut, että mulla on niin vaikea olla. Mulla siis, mä tärisin siellä ja mä itkin. Ja matkalla kotiin Tampereella, mä itkin koko matka. Se oli semmoista hengen itkua. Se oli semmoista, mä pystyn ajamaan. Mä olin sillä järkipäässä, mutta mä itkin koko ajan. Mä täysin, mä en ole tehnyt kaikkeani, että sieltä pelastuu. Herra, nyt mä teen parannuksen. Tää on mun ykkösasi tästä eteenpäin, jos vaan annat voimaa. Ja niin se on ollut. Tämä tapahtui 2008.
Sä sait aika rajun kutsu, mutta se on pakko ollakin, ettei sitä jaksa. Mutta kerro koetuksista. Moni ajattelee, että on tämmöistä, että Jeesus paita päälle ja menoksi, mutta kyllä sä oot pimeydessäkin käynyt.
No joo, on. Ja esimerkiksi tämä, että mä olisin halunnut koulutyöntekijäksi, kun niillä oli aika hyvä juttu siihen kohtaan, että sä et me kertoa justi yläasteikäisillä niin Jeesuksesta, niin tota, mä olin, se oli mulle tiukka paikka, että ne ei valinnut mua. Mä olin yksi ehdokas. Silloin mä menin metsään itkemään monta kertaa niin kuin herralle, että ei, että eikö mä olekaan saanut sulta kutsuja, kiukutteli, että mitä mä sitten teen, että kun ei mua maistu nämä myyntiomat sillä lailla. Mitä sä haluat? Niin herra sanoi, että nyt meet vielä joksikin aikaa ja mä koulutan sua sen kautta, niin kuin mä ymmärsin näin. Ja että yhtenä päivänä sitten on tämä tilanne ja mä oon nyt 4 vuotta ollut pelkästään täällä niin sanotulla kannatusrenkaalla semmoisella pikku, niin tota, nyt mä oon keskittynyt näihin hommiin.
Radio Day, ex-criminals.
On armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Mä ennen kuuro sokea, sain ihmeen kohdalla. Poisti tuomion, toi rauhan tuntoon. Sen hetken vielä muistan aina, kun Herran armon sain.
Radio Day, ex-criminals.
Putkonen Jukka Tampereelta. Uskovainen mies, evankelista, rukoilija, myyntimies, perheenpää, mitä kaikkea?
Yes.
Menikö oikein?
Joo, meillä on 2 aikuista poikaa, niillä on perheet ja nekin on uskossa ja miniät. Ja tota...
Onko lapsenlapsia jo?
5 lapsenlapsi on tammikuollossa tulossa. Et kyllä tässä enää 2 riitä.
Mites niin se avioliitto on kestänyt sen, ne hyökkäykset, mitä tulee, kun ollaan tuolla voittamassa Jeesukselle sieluja?
Mun täytyy sanoa, että mun täytyy todella kehua vaimoa niin kuin sydämen pohjasta, että se on aina siunata lähettänyt muut näihin hommiin. Että se, semmoista niin kuin jännitytä, että mitä sä nyt aina menet? Ei ole ikinä sanonut. Mutta sitten jostain muista, mitä se on moittanut, niin täytyy sanoa, että se on ollut asia sekin, että ehkä välillä olisi pitänyt keskittyä pikkusen muihinkin hommiin, että ne on, niissä on vähän sitten tullut.
Voisiko antaa nyt salaisen neuvon tuonne kuulijoille, Radio Dayn ex-criminals kuulijoille, late allekirjoittajat. Kun me lähdetään hengelliseen työhön niin, ja kodista oveen, niin välit pitää olla vaimonkaan kunnossa. Siinä on turha lähteä, jos on kränää himassa. Mä oon huomannut sen. joskus, kun tehnyt tapahtumia, niin mä soitan ja sovin. Sen jälkeen tapahtuma käynnistyy. Se on niin tarkkaa tämä homma. Allekirjoitatko Jukka tätä?
Siis ehdottomasti.
Mitä sanoo Latetä?
Ehdottomasti.
No kyllä joo, mutta mulla on se siunaus, että mä saan tehdä vaimon kanssa yleensä yhdessä.
Joo.
Me lähdetään kimpasreissuun, että kun
niin siinä on vähempää.
Vaimollakaan ei tällä hetkellä ole mitään muuta ammattia. Että.
Joo, mutta tämä on, no. Eikö ole kuulijoille?
Se on ehdottomasti näin ja sitten tietysti se täytyy sanoa, että jos sä oot nyt sinkku ja Jumala on sua kutsumassa vahvasti työnsä, niin oot tässä tosi tarkka. Sä et voi mennä kenenkään muun kanssa kuin semmoisen, jolla myöskin se kutsu on, vaikka se olisi kotijoukoissa, mutta et sen niin kun sydämestään yhtyä, että siinä ei ole mitään ristiriitaa. Se sun pitää tsekata. Seurusteluaikaan sen takia, että homma tsekataan, että ollaan oikeasti yhtä sielumaailmalta ja hengenmaailmalta.
Niin ja se just, että kun on uskossa ja tämmöistä, niin oli kutsua tai ei, niin ei ainakaan sitten ei-uskovaa puolisoa ota.
Ei missään.
Siinä moni tekee virheen. Luulee, että kyllä se sitten siitä kääntyy.
Ei. Se on huuhaat. Mutta Raamattua. Nyt se on se sulle rakas kirja. Mitä se Jukka on saanut tässä elämän koulussa ja Jeesuksen koulussa?
Kyllä tämä on ihmeellinen kirja. Siis, että joku on sanonut, että kun sä avaat Raamattu lukeaksesi siitä, Jumala avaa suunsa puhakseen sinulle. Haluatko sä kuulla, kun Jumala puhuu sinulle?
Amen.
Maailmankaikkeuden luoja, joka on luonut meidät ja kaiken. Hän hallitsee kaiken. Eikö olisi aika viisasta kuunnella hänen puhettaan? Täällä hän puhuu. Myös rukouksesta tämmöinen jännä kohta, hyvin tuttu kylläkin. Matteus 18:18-20. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Tämä on aika kova lupaus, mutta tätäkin voi tietysti käyttää väärin, että ai että, tämä onkin joku loistava, saa mitä vaan. Pyytää itselleen, niin kaikkea hauskaa vaan, niin kato, Jumala on se on jo luvannut, että se antaa kaiken. Ei tämä tarkoita sitä. Eli nyt tässä, että hän on meidän keskellämme, tarkoittaa sitä, että hänen nimensä on koroitettu siinä. Eli me rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Meidän pitää ensin saada tietää, mitä Jumala tahtoo, että me rukoillaan. Jos me rukoillaan, että Herra anna englien herätys Suomen, niin totta kai, se on Jumalan tahto. Mutta jos me rukoillaan, että tee Herra minusta miljonääri, niin se täytyy tsekata vielä, että onko tämä nyt Herralta
niin, tullut Jumalan rukous? Tahto, niin.
Eli tämä on yhdessä rukoileminen on voimallisin juttu, mitä me voin tehdä. Ja mä oon saanut tehtäväksi myös kehottaa tästä ja rohkaista tätä. Ja me tehdäänkin erilaisissa jutuissa, rukouspausta viikonloppuun ja aamurukouskokouksia ja tällaista kaikkea. Niin mä sanon suoraan, että Suomen Sioni on tässä laiminlyönyt tämän homman. Ikävä kyllä, tämä on nyt paljon tämmöistä. Mä nyt kerron tämän.
Kerro.
Että se menee näin, että on pieniä rukousporukoita seurakunnissa, mutta sitten ne tietyt ihmiset, jotka ilman muuta pitäisi olla, koska se lukee, että mutta me erottelemme sanan rukoukseen. Ne ei olekaan siellä. Mä en ymmärrä tätä. Kun mä tulin uskoon, niin koko seurakunnan johto oli mukana ja vastuuhenkilöt oli mukana. Siellä oli kuule nuoren uskoon tulleen miehen hieno olla. Ne tuli siunailemaan sieltä kuule ja oli polvirukousta ja oli henkeä ja paloa. Mä kaipaan, että se tulisi uudestaan.
Nukkuuko Suomen Sion jättiläinen?
Nukkuu, kato. Mä nukkuu ja kato, Jeesus, se on jännä, että kun on paljon epäjumalia, mistä Jeesus voinut tehdä tämmöisen, että joko tai. Niin Jeesus sanoi, että te ette voi palvella mammonaa, ette samaan aikaan kuin Jumalaa. Te pitää valita. Eli tämä tämmöinen materia ja tämmöinen hyvinvointi, se on saattaa olla ison epäjumala tämän päivänkin ja länsimaissa on. Ja koko maailmassa. Jengi niin kun pistää kaikkensa, että saisin vaurautta. Ja sitten kun sitä on vaurautta, sitten sitä ylläpidetään ja sitten sitä hössötetään sen sillä alueella. Ja huomataan, että jos sut uskova, niin henkikin on ihan melkein samuneessa tilassa. Sanotaan, tämmöinen saarnaajan ruhteeksi sanottu tämä
veli Spurgeon.
Spurgeon, niin sanoi tälle, että
mä osaan lausua.
Jos sä otat hengellisesti vain niin kuin pienen suolapalan ja sitten ruokit kyllä ruumista 4 kertaa päivä jopa lämpimään ruokaa, niin kumpikoisuus on vahvemmalla?
Niin se on, että ei niin kuin aikanaan yksi muusikko-ystävä sanoi, että kahdella jakkaralla ei voi istua yhtä aikaa. Että just tämä Jumala ja mammona, siitähän Jeesus puhuu. Että kyllä se niin kuin Raamattu sanoo, että kun teillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Ja Luther tarkoittaa sillä, että koti ja kontu, eli se vallitsevan yhteiskunnan semmoinen keskitaso, se pitää riittää, että mitään niin kuin ylellisyyksiä ei sillä lailla saisi ainakaan niin kuin mihin sydän kiinnittyy. Kiinnittyy, että
just näin.
Missä teidän aarteenne on, siellä on sydän.
Mites evankeli työ ja levittäminen. Mitäs mennään nyt, sekin on niin. Varmaan sulla on siihen joku mielipide, kun sä oot nähnyt.
Siis todella, todella. Mä voin sanoa, että siis tämän päivän työmuoto on se, mitä ennen sanottiin teetubaksi. Joo. Ehkä se teetupasana kannattaa jättää. Se on vähän tylsä.
Joo.
Ja nuoret ees juo teetä. Mutta se bussi. No mä sanon suoraan, että mä koitin jotain hienompaakin nimeä nuorille, että kun mä ajattelin, että teetupa pitää poistaa, että tämä on seurakunnan nuorisotyöpussi, niin nuoret keskeytti melkein, hei, eikö tämä olekaan Jeesuspussi?
Okei. Okay.
On. Selkein me ollut Jeesuspussi. Me ollaan kunnolla Jeesuspussi, ja nuoret rikkaa sitä, koska nuoret rikkaa sitä, että sä oot niinku täpölä jossain. Niillä on omat, mitä ne fanittaa, niin ei niitä hämää se, että me fanittaa tätä, ja ne melkein kunnioittaa sen takia. Kiva, kun siellä on kaakao tai jouluaika ollut klökiä tai näin. Kyllä ne tulee juomaan silleen, mutta ne, jos ei me aleta kohta kertoa Jeesuksesta, jos puhutaan kaunista säästä liian kauan sen, ne kysyvät, että oliko sulla jotain kerrottavaakin meille? Mitäs tämä Jeesus?
Eli dynamiikka puuttuu, jos ei siellä osata sitä hommaa.
Mutta tiedätkö, bussit tänä päivänä saa jopa 10 000 tai alle voi saada tosi hyvän bussin. Sinne pöytiä ja tuolia, että tulee osastottaa, että saa niin kuin eri keskusteluita. Pääkaupunkiseudulla, jos mihin pitäisi saada monta tällaista. Missä on ne kaverit, jotka lähtisivät tätä tekemään? Mä uskon, että Jumala kutsuu nyt, että uudelleen Jeesus bussit tähän maahan.
No me tehdään, ei tarvitse bussia, meillä on paikat, mihin tuodaan sitten muuten kahvit ja systeemit. Me tehdään avo. Avohommalla ja siinä on sitten se tiimi ja kärryt ja muuten. Se toimii, eilenkin oltiin Koivukylässä, niin vaikka talvi, niin tosi paljon ihmisiä tulee siihen. Mutta onhan se niinku pukeudu lämpimästi hommaa.
No busseilla pääsi katsoa esimerkiksi kauppakeskuksiin. Nämä tässä katsottiin yksi kauppakeskus, niin on 12 yöllä auki ja siellä on älyttömästi nuoria.
Joo.
Niin me ettiin saa tuolla kaakaa. Totta kai ne tulee heti. Eli bussilla me päästäisiin, niin kuin se olisi lämmin, ja päästään suoraan sinne, missä ne on. Ne on kauppakeskuksen jengi aika paljon.
No, luvat tietysti pääkaupunkiseudulla joskus voi olla vähän kiven takana, mutta kyllä niitäkin saa, jos on tunnettu ja osaa sen hommansa.
No tässä kauppakeskus saa tehti lupa, mutta se oli semmoinen koe-erä vaan, että pitäisi saada, ei me Tampereelta käsin voidaan oikein ehkä pari kertaa, mutta tulee vähän kalliiksi tuo löpö sitten.
Niin, se mutta joo, totta se on, että lisää pitäisi lähteä liikkeelle. Kesällähän voi tehdä ihan avotapahtumia, että ei tarvitse tulla mihinkään. Äänentoisto ulos, sitten julistetaan pianot siihen, kitarat ja grilli siihen, mistä saa makkaraa, niin siinä on jo koko kaupunki koolla.
Tämä Miika,
paitsi ateistit, jotka näyttää nyrkkiä.
Poristuksen evankelista oli aika hauska niminen, että ne piti ulkoilmakokouksia, että teltta kokous ilman telttaa.
Joo.
Niin.
Ne on tainnut loppua, hei. Miika, Hannu Grönruus oli mukana. Mutta Hannu Grönruus löylytti niitä.
Mä tiedän, mutta senkin kaveri, se on kohta täyttää nyt 80, joka on ekan T-tubopussin hommas Suomeen, kun Wilkersonin seurakunnasta tulivat innostamaan 71, niin Reijo Blumendal hommas semmoisen lähetysseurakunnan yhteyttä.
Joo.
Mä oon kuullut jotain jänniä juttua, kun ne meni silloin. Mm. Silloin vähän tämmönen, tai rock-huumeet ja hippi-homma nousussa.
Kävikö sä katsoa sen Jesus Revolution?
Kävin, se oli hyvä.
Joo.
Kyllä mäkin, sain paljon, oli se jako uskovia ja kävi niitä keskustelua. Kyllä mä dikkasin. Onhan siinä tietysti se, että miten heillä on jälkeenpäin käynyt. Eihän se sitä ratkaise sitä peliä, mitä oli silloin. Mm. Voihan meilläkin käydä huonosti. Voi. Ei nämä ohjelmat tuhoudu sen tähden, että me mentäisi maailmaan.
Niin.
Ei. Kyllä siitä ajasta jäi hyvä muisto. Mutta voi olla, että ei Daiju kestänyt tai oli asiat selvittämättä. En tiedä, mikä oli syy jälkeenpäin, mitä nyt se on kuullut. Mutta hieno elokuva.
No nyt uusi nuoren sukupolvi alkaa syttymään näihin hommiin. Meidänkin tuo bussityön tulee noin siihen nuoriin aikuisiin. Ja, nyt on jotain hengen nousu oikeasti.
Onko nuoret miehet oikeasti kiinnostunut?
On.
Kyllä nyt
on.
Tulee
seurakunnasta.
Hesarikin oli huomioinut tämän.
On. Se on ihan kova juttu.
On Korsossakin nyt on kastettu ja koko ajan tulee nuoria.
Joo.
Sinne, että kyllä me nähdään, ei, herätys on väärä sana, mutta virvoituksen ajat herrakasvot. No. Se on no semmoinen lievä terve juttu. Mä en ole ikinä ollut herätyksessä sillä kunnolla mukana, että mitä on niinku ihan maahauton ralli. Mutta tämmöistä niinku hyvä meininki, pasaatituuli.
Mä voin lähettää tuonne Naarjärven avovankilaan terveisiä, kun mä vietin siellä aika pitkän pätkän elämästäni. Niin siellä oli käynyt, oliko nyt tänä vuonna tuossa kesämällä, niin oli 9 miestä käynyt kaikki kasteella.
Wow. Mahtavaa.
Mä olin siellä melkein 6 vuotta, ja siellä koko ajan käynyt kuimassa sinä aikana. Niin. Mutta nyt on 9 miestä, kun mä käynyt
kasteella. Ajattele, miten ne on.
Toi on hienoa. Ja siis se on sitä vaan näille miehille.
Se on melkein 10%, kun siellä noin 100 vankia niin kuin on.
Okei.
Okay.
Wow. Joo. Joo, on se kova juttu.
Niin.
Kyllä tapahtuu, vaikka sitten taas, jos pystyt uutisia lukemaan, niin sä joudut sulkea silmää ja sanoa, voi ei. Mitä sanot tämän Suomen tilasta?
Niin ja tämäkin, kun tämä Israelin siunaaminen, kun se on raamatullista, joo, niin miksi Suomen niin kuin valtiona YK:ssa aina äänestää muiden mukana sitten niin Israelia vastaan? Tämä on käsittämätöntä.
Onko ainut kollektiivinen pelko?
Niin. Kollektiivinen pelko. Mikä siellä on?
Kommunismin pelko.
Siis Israel taistelee omassa olossa siitä asti, kun se sai oma maansa. Ja sitä vihaa monet tekijät ja islam uskoi vihaa. Merestä mereen tarkoittaa, että tuhotkaa juutalaiset. Sitä se tarkoittaa iskulaus.
Ja miten sä voit neuvotella rauhasta semmoisen kanssa, joka haluaa tuhota sut täysin viimeiseen mieheen?
Ei mahdollista.
Niin.
Mutta kerros jotain sulle uran aikana, tai ura on väärä sana, mutta Jeesuksen seuraajana ja sen tien kulkijana, niin tuolla kun sä oot todistellut ulkona ihmisten keskellä, niin minkälaisia tilanteita sulle tulee sieltä?
Se ensikontakti on tietysti ihan tärkeä. Se on helppo tehdä. On vähän iloinen ja hauskakin, että joskus mä pysäytän vaan nuoria kadua, että moi, hei, mä esitän teille tietokilpailukysymyksen. En mä edes lupa palkintoa, jos en nyt ole karkkiin taskussa. Mä vaan heitän, vaikka että minkä takia me eletään vuotta 2024. Mutta voitte arvata, että ei se tulekaan enää, että ilman muuta Jeesuksen Kristuksen syntymästä. Ne ei ole ihan kelaamaan, niin miksi me on 2024? Eli kristinuskon juuri asiat on vähän niin kuin hukassa, mutta tämmöisellä suoralla, mutta spontaanilla jutulla pystyy takia, kohdata.
Eikö se ollutkaan sen takia, kun maailma on niin vanha?
Joo, ei, se on vanhempi vielä sentään.
Kerro vaan.
Joo, että siis nuorihan kiinnostaa niin kuin tämmöiset hyvät jutut, että jos ne maistuu, että me ollaan itse innostuneita ihan aidosti, niitä alkaa heti kiinnostaa. Koska tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka ei ole kiinnostunut oikein mistään.
Niin.
Ne vetää jotain naamaa, jotain tapua tai muuten vaan viihdettä tai ne on semmoinen yltäkylläisen olosia, mutta ne ei enää innostu mistään. Niin tämä on poikkeavaa, että jos me ollaan innostuttu niin kuin me ollaan, koska Jeesus on tehnyt suuria meidän elämässä, niin kyllä se niitä kiinnostaa. Että kyllä niitä välillä tulee uskoakin, mutta onhan tämä kylvämistä, niin joskus saa leikatakin. Toisessa päivänä oli yksi tämmöinen joulujuhlatilanne, niin kaveri tuli katsomaan meidän joulujuhlaa ja juomaan klökiä ja laulaa pari joululaulua. Hän oli lopuksi ihan valmis siinä, että yliopistolla tuo oltiin, niin Tampereella. Niin, hän antoi ilmeisesti Jeesukselle.
Kuinka nopeasti sä joudutat kastealtaaseen seurakuntaan? Sittenhän potilaita eikä sotilaita eikä potilaita.
Siinä pitää olla, että niin kuin hänkin oli heti, hän oli kiinnostunut, minkälaisia juttuja on. Että hän, niin kuin se on se elämänmerkki, että hän itse haluaa nyt tietää. Eli eihän ne mitään semmoisia, että meidän pitää pajata koko ajan päähän. Jos ne haluaa. Mä kun tulin uskoon, niin mä tapasin Raitsikassa helluntain saarnaajan, joka asui samassa talossa kuin mun ryyppykaveri, joka aikana kaveri, että se on helluntain saarnaajan. Siihen saakka mä olin varannut, mä tiesin, kun nyt mä niin innolla, hei, Vilho, hei, mä oon tullut uskoon. No Vilho, heti saman tien, siinä on ruuhka raiti kaikki vieressä, oot sä käynyt kasteella? Mä sanoin, en, mikä se on? Se kertoi pari lausella, mikä on kaste. Mä tutkin sitä niin pitkään, kun mä sanoin seuraavan sekunnin jälkeen, miten mä voin ilmoittautua? Mulla on itse kova halu tehdä oikeita asioita. Mikä ettei? Sehän on hyvä merkki. Sä kertoo, että mä oon vähän niin kuin fanaattinen. Mä menen kasteellekin.
Hyvä oman tunnon pyytämistä.
Sitä se on.
Ja kuuliaisuuden askel. Ja kyllä mä oon huomannut nuoret, jotka käy kasteelle. He paljon helpommin pääsee eteenpäin uskon elämässä. Ja sitten pyhän hengen täyteys. Ne työkalut pitää pakkiin saada ja sitten mennään. Eikö?
Se pyhengen täyteys on todella, ja tämä helluntalaiset on tässä niin kuin ansioitunut, ne tuotan esille. Ja se ei ole mitään huuhaata. Mä itsekin uskon, että meidän pitää saada pyhengen täyteys ja saada armolahja. Mä saan Jumalan armosta heti pari päivän uskontulien jälkeen kielet. Ja mä oon käyttänyt sitä. Se on loistava rakentua hengessä. Wow.
Hengellistä podaamista. Mä katsoinkin, mitä Arnold tuolla tulee. Halleluja!
Joo, keskivartalokin on kyllä kehittynyt liikaa, mutta
mitäs muuta? Mitä sä haluaisit Radio Den kuulijoille välittää X-Criminals-ohjelman kautta?
Se, että kaikki on mahdollista. Jumala on olemassa ja se on periaatteessa rukouksen päässä, että sä voit lähestyä häntä. Jumala ei ollenkaan vaikea lähestyttävä maailmankaikkeinen luoja. Mutta meillä itsellä on niitä esteitä, järjen päätelmiä ja kaikenlaista, mikä on Jumalan tuntemista vastaan. Siksi mä haluan lukea tämän toiseksi sanakohdan, niin tämä on suurin ongelma. Ja se on ihan tällä sanottuna. Miksi ihmiset eivät ymmärrä? Se lukee näin, 2 Korinttolaiset 4:3-4. Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen. Niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Anna mahdollisuus. Mäkin annan mahdollisuuden, kun systeri kehotti ja näin. Mä ajattelin, että en menetä mitään. Ja sitten mä tajusin, että tämähän mahto. Se kolahti. Ja tämä on parasta mitä ikinä. Ja olen tässä matkan varrella sanonut näin, kun joku on tullut uskoon ja se on rakastunut samalla lailla Jeesukseen ja se elämä on lähtenyt korjantumaan monessa tekijässä. Ei se täydellistä ole, mutta se on ihan eri suunta. Se, että se suunta on taivasta kohti, kun siihen asti oli kadotukseen. Sehän on täyskäännös.
Niin se on semmoinen jännä homma, kun jos nyt vaikka nykynuorista puhutaan, niin aika iso osa niistä on kokeillut kyllä aivan kaikkea. Miksi ei voisi koittaa Jeesusta? Se on niin kuin vanhin kikka kirjassa, mutta kuitenkin se on se paras.
Se on se huippu.
Sitä voisi koittaa kyllä ihan sillä mielellä vaan, että antaisi Jeesukselle mahdollisuuden.
Kaikille niille, jotka ottavat hänet vastaan, hän antaa heille voimaa tulla Jumalan lapsi, niin jotka uskovat hänen nimeensä.
Sulla kävi voimassa. Niin tuolla.
Toi on mun lempikohta.
Lähetän Vikille terveisiä.
Hei Vikille terveisiä todella. Hei mahtava mies ja vieläkin on mahtava ääni, että vaikka yli 80, niin olisi kiva pitää vielä herätyskokouksia Vikin kanssa.
Niin sä oot tavannut Viki ja kertonut tästä monta kertaa.
On.
Ja kiittänyt
on,
ja halannut.
On todellakin. Hyvä. Se on mulle tärkeä.
Mutta eikä tämä mitään rakettitiedettä ole. Nyt kohta me mennään loppuun kohti, niin Ali lukee tuohon taas sen rukoukseen. Ja
saa tulla uskoon tänne
ohjelmaan. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole.
Niin.
Yhtään yliopistoa ei tarvitse käydä.
Meillä on 3 evankelistaa täällä. Jumalan voima meidän keskellemme.
Plus äänimies.
Äänimies on kanssa.
Parta pitkällä.
Joo, ja sekin on suurin halu, että kaikki pelastuu.
Se on niin uskossa, että tukkakin on lähtenyt päälle.
Kyllä. Mutta kiitos Jukka Putkonen haastattelusta. Siinä oli paljon asiaa uskovillekin. Tehkää parannus ja lähtekää levittää evankeliumi, lisätkää rukousta ja käykää rukouskokouksissa. Älkää laiminlyökö yhteisiä hetkiä, eikö?
Just
kerrankin olla sana. Mutta sinä, joka olet kuullut tänään ohjelman, niin ehdoton juttu, niin kuin Jukalle kävi siellä Saalemissa, että möykky otettiin pois. Ja siellä on kodeissa ihmisiä autorateissa työpaikoilla, missä lienee, niin möykky on keskellä, iso möykky on. Mutta tänään, jos sä teet täyttä totta, niin möykky revitään irti ja saat rauhan iloa ja saat syntyä Jumalan lapseksi. Rukoile minun perässä. Jeesus, tahdon synnit anteeksi. Tahdon, että otat minusta sen möykyn pois, nuo raskaat hiekkasetkin harteilta. Anna minulle anteeksi. Puhdista pyhällä Jeesus sinun verelläsi ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Aamen.
Aamen.
Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa uhriveressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Ole vapaa ja nyt otetaan möykky pois ja nyt lähtee ne hiekkasetkin harteilta. Tulee ilo, rauha ja vapaus. Jeesuksen nimessä. Mene seurakuntaan, ota raamattu, lue, tee täyttä totta, tästä on paras matka. Onko Jukala ja Late loppuun jotain vielä?
Kiitos Jeesus.
Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.